Кепсият Азаттык радиосу. Эртеңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 2 февраль, Кептенин баадыр күнү. Кептенин жем программамызды жазгыда тыңдоого чакырыйар. Аны Прагадагы студиодон мен, Жогушан Нурбан алып барыйар. Урматтуу тыңдоочулар, бу кепте Азаттыгын веб сахипасында 31 январын күн ортанынакы көрсөтүүлөргө көрө иң көп окулун хабарларын башыны Азаттыгын күлөнчүлөрүн ыккалы барада хабарынан соң Милли коопсуздук министрлиги маалыматтын чечмелерин көздөйөр деген ат менен чап эден хабарыбыз чеккен. Казакстан топук тасламасына кошулмокчу болуяр. Тасламанын төгөрөгүнө бир топор соро козголуяр деген хабарыбыз кем иң көп окулунлардын бири болду. Дерңөө Түркмөнстанны журналисттин өлүмү пахта мейданларына мезгур өкмөттүн өңүндөгү пердени ачар деген ат менен чап эден улу көрүмдү макаламыз кем бу кепте барга көп окулуяндардын бири болду. Бу макалада Азаттыгын даа согуздагы кабарчысы болуп иштеген Кудайберди Аллашовун ийиши ве түркмөн реалдыктары совет дөөрүнөн мирас калган мезгур өкмөттүн Дугам эттирилиш барыды гурлун эдилер. Түркмен пенсионерлернің өзлернің дейрі дегіні суыд етмек мөгісім машланны. Этникалықларын Түркменстанын көчіп кетмегі дугам эдияр атлы хабарлармыз кем бұ кепті ин көп околонларын бәсілігіні ерді. Хорматтылын лейджілер, Азаттыгын хабарларын окап, өз пікірлеріңізі, тежрибелеріңізі пайлашмаға чағырыярыз. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. 2024-nji ýylyň awgust aýyny Azatlyk radiosynyň jurnalisti Hudaýberdi Allaşow 35 ýaşyny aradan çykdy. Ol türkmen rejimi tarapyndan 10 ýyla bolan dogam eden ýygyrlamalardan soň dünýäsini başgalady. Hudaýberdi 2016-njy ýylda Azatlyk radiosy bilen 3 aýlyk hyzmatdaşlygynyň dogamyny Öz doğduk mekani daha soğuzdaki adatı Türkmen rayetlerinin yüzveyiz olayan kıyın meseleleri varada havar verdi. Onun Türkmenistan'ın pahtı puğduğunu meczur zekmetli aradaki mağlumatları ayratin yansarlı. Düğü Paris'de yerleşen Forbidden Stories yani kadagan edilen hikayeler kuruması Azatlık Radyosu bilen bilelikte ve Hudaýberdi'nin hatirasını yüzler çömün Türkmenistanlı'nın meczur zekmeti bilen östürülüp yetiştirilen Türkmen paltasının henizem Evropa vazarlarına çıkkanlı varada jurnalistik derine geçirdi. Kadagan edilen hikayelerin jurnalisti Cecil Anjeyevski Evropa'nın dokma senagatını ulanmağı kadagan edilen Türkmen paltasının Evropa dükkanlarının tekçelerini doldurmağı devam ettirmeğiyle bağlı köp usullardan dine birini idarlayar. Jurnalistik derneğin İngiliz diline çap edilen neticelerinin tercümesini kardeşim Sehra Kulağım Nevden dinleyelim.
Журналист Худайверди Аллашов Түркмен хакимиятлери тарапындан 10 йыллап ийдарлыгынан соң кечен йылын август айында арадан чыкты. Олар Аллашовы юрдың пахта мейданларындагы ийдигерли дәвам эдиен мәҗбүри рәхмәт хакта язмага хетт этмекте айыпладылар. Яны Түркменстанның пахта мейданларындагы ачык сыр Европаның докма маркаларының кәвирене Түркменстандан чиг мал сатын алмактан сакламаяры. Худайверди Аллашов Түркменстанның пахта мейданларында мәҗбүри рәхмәте паш эденден соң арадан чыкты. Түркмен пахтасына хәзерге вакытта дөньядагы докма өнүмләрендә Henizde tapıp bolýary. 8 yıllap idarlama, şeyle sinağı yurdun hopsuzluk güçlerinden azar bercilerin eden sütümler zerarlı, geçen yılın 13. augustunda 35 yaşında aradan çıkan Türkmen jurnalisti Hudaýberdi Allaşow baştan geçirdi. Ol näme cinayet etti? Mundan tas 10 yıl ön Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Türkmen kulluğunda 3 aya golay vat lakam bilen işledi.
Oldun bizin bilen işleşenlik üçin ýerlerini.
Dip Allaşyfyň Adatlyk radiosyndaky redaktory Faruh Ýusupow aýtdy. Şol wagt Allaşyf öz ýurdu Türkmenistanyň pagta meýdanlarynda mejuri rahmet takda ýazýardy. Prezident Serdar Berdimuhammedowyň demir ýumruğu bilen dolandyrylýan Merkezi Aziýadaky öňkü Sowet Respublikasynda pagta döwlet meselesi hasaplanýar. Energetika we uglevodorod serişdelerinden soň onu östürüp ýetişdirmek ýurdun iň uly ikinji pul girdeji çeşmesi hasaplanýar. Jogapkärçiligiň ýok ulgamyna bil baglaýan ýokary girdejili baýlyk.
Hökümet her ýyl paýta hasyrana döwlet tarapynan amal edilýän mejbur zähmeti geňirimli we ilgiderli häsiýet dolanýar.
Diýilip jemgyýetçilik guramalarynyň koalisiýasy bolan paýta kampaniýasynyň Türkmen News neşri we Adam hukuklary boýunça Türkmen inisiýatywasy topar bilen bilelikde 2024-nji ýylyň may aýynda çykaran hasabatynda bellenilýär. Bu hasabat 2023-nji ýyldaky Paýta hasylyna degişli ýagdaýlary öz içine alýar. Paýta kampaniýasynyň utgaşdyrjysy Raluka Dumitreskunyň pikiriçe, bu tejribe paýtanyň üpçünçilik zynjyrynyň bölekleri bölünmeginden peýdalanýar.
Bahalary arzanlaýan kampaniýalar bilen bir wagtda aşakda ýaryş bar. Bu domino täsirine sebäp bolýar. Mejburi rahmet bolmasa bu önümleriň hökmany suratda başgaça bahat bolardy.
Dip ol bellidi. Allaşyf paýta meýdanlaryna zor bilen iýerlen türkmenleriň sözlerini ýazga almak bilen hasylyň adamkärçiliksiz şertlerini paş edip başlady. Gadagyn edilen hekayalar we Azatlyk radiosy Türkmenistanda tabu hasaplanýan bu tema boýunça Allaşyfyň işini dowam etdirmek kararyna geldi. Hopsuzlyk sebäpli Allaşyfyň maşgalasy bilen habarlaşyp bolmady. Türkmen hökümeti tesbir almak boýunça eden synanşyklarymyza jogap bermedi. Allaşyf bagyr problemasyndan öldi. Häkimetler muňa onuň aýdylmagyna görä arakorlugynyň sebäp bolandygyny öňe sürdi. Käbir çeşmelere görä onuň ölümine hakykatda köp sanly gynamalar wagtynda alınan zarbalar we bejerginiň mümkin däldigi sebäp bolupdyr. Allaşyf ilkinji gezek 2016-njy ýylyň ahyrynda tutsak edildi. Ol şol ýylyň noýabr aýynda Daşowuz welaýatynyň Demirgazygyndaky paýta hasyly barada ilkinji gezek habar beripdi. Allaşyf paýta ýygyna gatnaşmaga mejbur bolan mollymyň sözlerine salgylandy. Nirede yığıp bolajak paýta galan bolsa bizi şol ýere alyp gidýärler. Başa çykalygy ýok. Ya paýta ýygmaly ya da işiňi ýitirmeli diýip mollym aýtdy. Makala häkimetleriň gaharyny getirdi. Asalymdan Allaşyf we ejesi tutsuk edildi. Polisiýa onuň kompýuterini we Adatlyk radiosy bilen ara gatnaşygyny tapmagy synanşdy, ýöne netije bermedi. Allaşyf 2,5 aý türmede saklandy. Elektrik togy bilen gynaldy we ýygyderli urulyp ýenjildi. Allaşyf boşadylandan soň hiç bir hasahany oňa bejergi bermäge razy bolmady. Ol işlemegi betedenim bolsa, onuň synagy ölýän ça dowam etdi. Ol 2019-njy, 2020-njy, 2022-njy we 2023-njy ýyllarda könürgünç etrawyndaky şol bir bölümüň polisiýa işgärleri tarapyndan gaýta-gaýta tutsak edildi we soraw edilende ýene gynamalara sebäpdar edildi.
Biz her gezek onuň ýaşaýan sebitinden daşawudyn bir zatlary habar berenimizde olar gelip onu alyp gidýärdiler.
Dip Adatlyk radiosynyň baş redaktory Faruh Ýusupow aýtdy.
Elbette biz anlaş fakta pikir edip sebitten gelen habarlaryň sanyny azaltdyk, emma gorkutma sebäpli bir sebiti ýatdan çykaryp bilmeriz. Biz gizlin işleyen beylik habarçylar arkaly ol ýerden habar bermegi dowam etdirdik. Ýöne muňa garamazdan olar bu habarlary berýäniň onuň özi bolanyny guman edýärdiler ýa-da çeşmeniň kimligini öwrenmek üçin oňa batyş edýärdiler. Emma biz ol tutsaglykdan boşadylandan soň ony hiç açan maglumat çeşmesi hökmüne ulanmadyk.
Dip Ýusupow sözüne goşdy. Yol hadisaları, su coşmaları ya da prezidentin saparından önkü şehir arasalamak işleri baradaki makalalar Merkezi Aziya ve Rusya boyunca derneuçi Michel Levistin'in aydışı yali Türkmen diktaturasının aşı hopu bolmadık olsa hopsuz bolup bilere.
Hatta kanagatlanarly däl ýagdaýyň hakyky ýargysyna da prezidente garşy şahsy jinayet hökmüne garalýar. Öňkü Sowet giňişligini bu ýurtdan has erwet ýurt ýok.
Dip oýanyş kitabynyň awtory Levistin bellidi. Türkmenistan 1991-nji ýylda garaşsyzlygyna alandan gysga wagt soň iň totalitar diktatorlygy girdi diýip Lewiston aýdýar. Onuň sözlerine görä Allaşow öz makalalary bilen eşek arynyň öýjügini gowzady. 2019-njy ýylda Azatlyk radiosu daşowuzda pawta täsir edýän kesel barada makala we onu goldaýan suratlary çap edilinde Polisiýa işgärleri Allaşowy gabyrda ölýänçe ony ýeke goýmazlygy wada berdiler. Pauta dünýäniň iň ýapyk ýurtlarından biri bolan Türkmenistan üçin ören möhümdir. 2022-nji ýylda Türkmenistan tas 300 million dollarlyk pauta eksport etdi.
Tahkik sanlar almak kıyın olsa da bu yurt üçün epesli muktardır.
Deyip Lewiston bellidi. Paltanın Türkmenistan'ın cemi çerki önümün iki götörümünü emele getiriyendi aydılyarı. Rejim Pudov ünslü gözövçülükte saklayar ve hasıl yığnamak usulları baradakı islendik tankıyda yol bermeyarı. Halkara Zahmet Kuroması Türkmenistan'ın palta meydanlarına barıp görmeyi başardı. 2023. yılda Qarışsız Sinçi Misiyası devlet işarlarının palta yığınamak üçün giyinden mobilizlenmeginin gönüyada gıytaklayın suutnamalarını yığınadı. Mağlumatlarımıza göre aşşavat hasabatın köpçülüğe yetirilmegine ruhsat bermedi. Şondan beri beylikli misiyalar amala aşırıldı. Sinçlar öz tercimeçiler bilen öz islev boyunca siyahat edip bildiler.
2023-nji ýylda Halkara Zähmet Guramasynyň gödäwçiligi Türkmenistanyna geçirilen şuňa meňdeş ilkinji tejribe boldy. Bu netijeler häzirki wagtda durmuşa geçirilýän Halkara Zähmet Guramasy Türkmenistan hyzmatdaşlygyny ösdürmäge kömek etdi.
Dip Guramanyň zähmet hukuklary boýunça hünärmeni Miranda Fireman aýtdy. Muňa garamazdan derňeglerimiziň dowamında käbir mejuri işçileriň sinçiler bilen duşmagynyň öňüni almak maksady bilen izolirlenendigini öwrendik.
Gödäwçilik wagtyna ýüze çykan ähli aladalar hökümet bilen göni ara alınıp maslahatlaşýar.
Deyip Fireman bellidi. Allaşowyň makalalarından bäri hiç zat üýtgemedik ýaly görünýär. Avgust aýyndan dekabr aýyna çenli türkmen döwleti öz raýatlaryny, eskerleri, döwlet işgärlerini ýa-da muallimleri, polisiýa işgärleriniň gözegçiligi astynda pagta ýygmagy mejbur etdi. Olar hiç bir enjam bilen üpçün edilmedi.
Yük maşini bilen alınıp gidilecek yığımçılar irden köçede yığınıyarlar. Olar ir saat 8'de ekin meydanlarına giriyarlar ve pağıtı yığmağa başlayarlar. Gün ortan bir saat ağrı kesmeye çıkıyarlar. Ağrı kesmeden sonra olar pağıtanın ağrımını ölçemezden ön. Saat 6.00 ölçeli pağıtanı kurudiyarlar. Mektepten sonra okuslar hem pağıtağa çekiliyarlar.
Deyip işçilerin biri anonimlik şertinde Azatlyk radiosuna gürrüň berdi. Resmi taýdan Türkmenistanyň Zähmet we Ýylanty Sosial taýdan gorumak ministrliginiň 2024-nji ýylyň iýul aýynda çykaryn buyrugy esasynda kämillik ýaşyna ýetmediklerin ekin meýdanlaryna çykmagyna ruhsat berilmeýär. Muňa garamazdan çağa Zähmeti henizem Türkmenistanyň paýta sinagatynyň bir bölegi ýaly bolup görünýär. Bize 2024-nji ýylyň oktýabr aýynda gelip goşan şaýatlaryň çykyşy we Video yazgı yurdun pahta meydanlarında 12 yaştan 17 yaş aralığındaki okuçların, gün ortan mektepten son pahta yığmağa mecbur olan mektep okuçlarının ve ecelerine kömek etmeye gidiyen ve yığınan pahtalarını eltip veriyen 6 yaştan 8 yaşa çenli çağaların bardığını tasdiklayar. Bu iş şertleri cemiyetçilik kurumaları şolsanda pahta kampanyası tarafından iyididerli yazgırılıyar. 2018-nji yıldan beri Dünya Amerikanın Birleşen Ştatları Türkmen pahtasından dol yağdı, bölükleyin öndürülen önümlerin ählisini import etmeyi qadan etdi. Evropa Birleşiginin genişi yan yakında 2024-nji yılın noyabr ayında önümleri öndürmek taýýarlamagyň, ýygnamagyň ýa-da çykarmagyň islendik döwründe mejbur zähmetden peýdalanylýan önümleri Ýewropanyň ýeketäk bazarynda gadagyn etmek maksat edinýän karar kabul etdi. Bilelişiga agza döwletleriň indi bu kanunçylygy durmuşa geçirmek üçin 3 ýyl möhleti bar. Bu aralıkta dokma kampanyalar tarapından kabul edilen ähli sosial we daşky gurşaw boşnamalara garamazdan Türkmenistan'da yığınanın pağıtı henizem Evropa dukanlarına girip bilen yağlı bolup görünýär. Munun sebäbi gaty yönüke. Türkmen pağıtasının aglavı bölögi Türkiye'de gaytadan işlenýär. Birleşen Milletler Guramasının Dünya Sövda Mağlumat Platformasındakı mağlumatlara göre 2021-ci ve 2023-ci yıllar aralığında Türkmen pağıta importinin 78,10-5 götürümü Türk kampanyalar tarafından satın alındı. Palta kompaniyasının belleşiyalı Türkiye, Evropa bileleşiğindeki tekstil kompaniyalarını dokma önümleri bilen üpçün etmekte üçüncü orunda duruyarı. Şonun üçün Evropa bileleşiğinde sövda ediyen markaların önümlerinde Türkmen paltasının ulanılmağı barada ayratın tövükkölçülük barı. Gürün edilen bu yağday derini vaktinde yüze çıkan iki kompaniyanın tecrübesinde kaytalanyarı. Olardan birincisi Niderlandların Essenza Home kompaniyası. Bu kompaniya bahası 100 euro töwereg bahalanyan öý ýorgan düşek daşlaryny, örtgüleri we pijamalary satýary. Kompaniya web sahypasynda adamlar we daşky gurşawy göz öňünde tutup durnukly önüm öndürsek rahat dinç almak mümkin diýip öz borçnamalaryna salgylanýary. Hatta kompaniya 2016-njy ýylda çağa rahmetine we pet aýlyk haklaryna garşy göreşýän durnukly eşikler we dokma önümleri boýunça Gollandiýa şertnamasyna hem gol çekdi. Muagaramazdan Essenza Home kompaniyasının web sahipasında el yeterli olan maglumatlara göre üpçün edicilerin sanawında Allaşyň ýaşan sebiti olan Daşowuzda yerleşen Daşowuz Textile kompaniyası agdalýary. Daşowuz Textile biziň soraglarymyza jogap bermedi.
Bu adının 4 ýylyň döredilen köne sanaw, bu gönüden günü üpçün edici däldi, gytyklygyň üpçün edicidi.
Dip 2025-nji ýylyň ýanwar aýynda Germaniýanyň Frankfurt şäherinde geçirilen Heim Textile Sövda sergisinde Essenza Home marka menejeri Flor Smith aýtdy. Emma Open Supply Hub açyk üpçünçülük merkezi egineşik puwda üçin üpçünçülük zynjyry baradaky maglumatlary merkezleşdirýän. Puwdakdaky aktyorlar tarapyndan ulanylýan we täzelenen maglumatlar bazasy başga bir wakany aýdýary. Daşowuz Textile kompaniýasynyň ady Essenza Home-yň egineşik önümleri bilen üpçün ediciler sanawynda 2021-nji ýylyň iýun aýyndan 2022-nji ýylyň iýun aýyna çenli henizde görünýär.
İçerki denin öden son Essenza Home'un 2021-nji ýyldan beri Daşowuz Textile'den önüm almanyny tasdiklap bileriz.
Deep Smith bellidi. 2022-nji ýyldan başlap önümçülük yerlerimiziň sanawynda Daşowuz Textile indi görünmeýär diýip ol sözüne goşdy.
Bir türkmen sanaýa karşy aladaly iş şertlerinden, şeýle hem Hudaýberdi Allaşyň pajygaly wakasynyň habarly, bir üpçünçülük zynjyrynyň ähli derejelerine mejburi rahmetiň ulanylmagyny düýbünden garşy.
Deep Smith markanın üzünüksüz ösüşe doğru ığrarıldığını ve daşka auditlerin bağırlıkları arkalı bu ülümleri bercai etmeyi gözükçülükte saklayandığını aytdı. Smith'in sözlerine göre Daşowuz Textile Galland kompaniyasının üpçün edicisi Evliyaulu Textile Industry Trade Inc. firmasının kömökçü potroççısı de. Yönü onun sözlerine göre bu Türk kompaniyası 2021-nji ýyldan beri Daşowuz Textile bilen bilelikde işlemeýändiklerini tasdikladı. Germaniýada geçirilen Şolwer dokma söwda sergisinde üpçün edici Evliyaulu Textile Industry Trade Inc. firmasının vekili özünün çiğ paxtasını Türkmenistan'dan alýandygyny tasdiklady. Ýöne firmanın hasyl ýygnamak bilen baglanşykly mejburi zähmetden habarly däldigini aýtdy. Soňra bu barada email arkaly soraw iberlendi, firma jogap bermedi. İkinji Ýewropa kompaniýasy has meşhur. Bu Benetton. 2021-nji ýyldan iň bolmanda 2023-nji ýylyň ýanwaryna çenli Italian kompaniýasy Türkiýanyň Akus Textil kompaniýasy arkaly Türkmenistandan esasanam Türkmen maşynyň jeans toplumundan üpçün edilen çyg maldan peýdalandy. Akus Textil we Türkmen maşynyň jeans toplumy biziň soraglarymyza jogap bermedi. 2024-nji ýylyň ýanwar aýynda Akus Textil Benetton'un üpçün ediciler sanawında heniden peýda bolýary. Ýöne çyg malynyň materialynyň nireden gelendigini görkezmeýär. Kompaniýa indi diňe Türkiýedäki salgylaryny salgylanma hökmünde görkezýär. Gadagan edilen hekayalar habarlaşandy. Söwda markasy diňe Benetton 2023-nji ýylda Türkmenistandan paýta ulanmagy resmi taýdan gadagan etdi. Şondan bäri ähli üpçün edijilerimizden bu talaby ýerine getirmegini isledik diýip jogap berdi. Şol bir wagtda kompaniýa bu gadagançylygyň berjaý edildi. bilmeginin global paýta üpçünçilik zynjyrynyň çylşyrymlydygy sebäpli möhüm kynçylyklary döredýändigini ikrar edýär hem diýdi. Markalar üçin Türkiýe türkmen paýtasyny almagyň ýeketäk usuly däl. Söwda maglumatlaryna görä Pakistanly üpçün ediciler hem Türkmenistandan çyg mal alýarlar. Olaryň arasynda Liberty Mills bar. Resmi namalarımıza görə Karachi şəhərində yerləşən bu kampaniya 2021-ci ilin mayından 2024-ci ilin avqust ayına çenli flanel, mata və yüb görünüşündə ağzından 14 milyon dolarlıq türkmen paltı önümlərini import edibdir. Kampaniya bizim sorularımıza cavab vermedi. Frankfurt'daki sövda sergisində Liberty Mills kampaniyasının vekilləri bizi H&M bilən işləşəndiklərini aytdılar və hatta bizi bu Söwda markasy bilen gatnaşyklara jogapkär Şumayla Ikval bilen hem tanıştırdılar.
Bir Türkmenistanyň paýtasyny ulanmaýarys. Türkmenistanyň mejburi zähmeti sebäpli gadawanlyk bar. Müşterilerimiz bize 10 ýyldan gowrak wagt bäri bu ýurtdan paýta satyn almalygy maslahat berýärler.
Dip Ikbal aýtdy. Biz oňa import edilen haritlaryň sanawyny görkezenmizde ol birden dymdy we soňra inkar etmezden men bilmedim diýip jogap berdi. Bu biziň üçin hakykatdan hem geň galdyrjy diýip ol bellidi. Öz gezeginde H&M özüniň günden günü üpçün edijileriniň ählisiniň ulgamlaýyn mejburi zähmet töwekkülçiligi ýokary bolan Türkmenistandan H&M önümleri üçin paýta almazlyk baradaky borçnamasyna gol çekmeli dygyny aýtdy. Liberty Mills Limited bu wada 2021-nji ýylda gol çekdi. Bu üpçün edici biziň önümçiligimiz üçin gaýtadan işlenýän we Better Cotton Certified kepillendirýän paýtany üpçün edýär diýip H&M söwda markasy belleýär. Maglumatlarymyza jogap hökmünde olur. Bizde bar bolan maglumatlara görä önümlerimiz üçin Türkmenistandan adaty paýta satyn almazlyk baradaky borçnamamyzyň bozulandygyna şüphelenmäge esas ýok. Dürli gelişik şahadatnamalary we salgylanmalar arkaly diňe organiki gaýtadan işlenip bilinýän ýa-da başga bir durnukly paýta bolup bilýän haýsy paýtanyň öndürlendigini bilýäris. Bilşimize görä üpçün edijilerimiz önümlerimiz üçin Dine Pakistan'dan, Abaşa'dan, Argentina'dan ve Avustralya'dan alınan material ulanyarlar diydi. Birleşen Arap Emirliklerine resmi salgısı olan paltı yüplükleri ve matalar bilen üpçün edici Pure Cot Linen Textile'ın standı Türkmenistan'da öndürüldü önümlerini buyson çülen görközdi. Onun söwda tekçesindäki ekranda kiçi Türkmen baydağı ve Prezident Berdimuhammedow'un portreti hem görközüldi. Şonda gapqaşlaryň, mataalaryň we eşikleriň öňünde gürleýän türkmenleriň biri diňe tebigi suw içýän, hemiki maddalar ýok paýta bilen öwünýärdi. Paýta hasylynyň şertleri we mejburi zähmetiň şol sanda paýta ýygmynda kämillik ýaşyna ýetmediklerini ulanyşy barada soralandy, ol saňa ynanamok diýip sözümizi kesdi. Onuň sözlerine görä Türkmenistanda mejburi zähmet aýplamalary muňa töleýän saýtlar, bizi halamaýan saýtlar tarapyndan ýaýradylýan nädogry maglumat. Gepleşigimizi tamamlamazdan ozal ol türkmen kärdeşlerine ýüzlenip bizi kynçylyk döredýändir diýip ýüzlendi. Allaşyfyň ilkinji paş etmelerinden 10 ýyl töwereği wagt geçen soň we dokma senatynyň üpçünçilik zynjyryny ahlaklı söwda gatnaşyklaryna çağıryan bildirişlere garamazdan mejuri zähmetden alınan türkmen paltası Ýewropadaky dukan tekçelerini doldurmagy dowam etdirýär.
Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini merkezi ýurtlarynyňky adym atlary we olaryň geçmişde goşulan Slavyan goşulmalarynyň saplanşy bilen bagly mesele bagyşlanan sin esasyny dowam etdirýäris. Merkezi ýurtlarynyň atlary uruslaşdyrmalyk ýa-da öňkü uruslaşdyrylan atlary düzeltmek goýunça bir näçe ýylary finansy edilýär. Mysal üçin, familiýalardan ow, owa, Ew, ewa ýaly Slavyan at goşulmalary aýrylýar. Emma bu meselede ýa-da ýa-da ters tarapy edilýän hereketler hem görülýär. Azatlyk adyanyň habarçysy bu proseslerin näçe ýyl geçýändigini öwrendi. Temany kardeşim Gödel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Öňkü Sowet Soýuzynyň beýleki ýurtlarynda bolşýaly 1991-nji ýylda garaşsyz bolandan soň Özbegistanda atlaryň adaty ýazylşyna dolanmak tendensiýasy başlandy. 1995-nji ýylda kabul edilen döwlet dili baradaky kanuna görä Özbekistan Respublikasynda ýaşaýan adamlar haýsy millete degişlidigine garamazdan milli we taryhy dep desturlaryna laýyklykda atlaryny, kakasynyň atlaryny we familiýalaryny ýazmagy haklydyr. Bu karara laýyklykda şahsy maglumatlaryny üýtgetmek isleýän raýat giň resmi namalaryň bukçasy bilen hasabalyş gullugyna ýüz tutmaly we 340 000 we 660 000 sum, ýagny 26 we 52 dollar aralygynda döwlet töleginiň tölümeli. Hekimet başındaki elitanın vekülleri atların ruslaştırılmazlığına kən bir kızıklanmayarlar. Bu tendensi Merkezi Aziyanın Tacikistan'dan başka bir yurtlarında da var. Özök Üniversitiyatının rektörü hekimiyeti yakın şahsiyet hesaplanan Şerzot Hon Kudrat Hoca az sanıların biridir. Merhum Prezident Kerimov'un ve ilki Premier Ministr olan sonra Prezident olan Mirziyoyev'in metbuat kulluğunda işlen Kudrat Hoca öz adının ruslaştırılan görünüşünden yüz övürmeği önden veri yüreğine dövüptür. Özmüzi tanap milli buysunç duyançak hiç kaçan ösmer stip Özbekistan'ın jurnalistika ve köpçülüklüğün Arıgatnaşık Üniversitiyatının rektörü 2020 yılda öz adını ütkötmek kararını düşündürüpti. Daşkentli blogçı Sardor Salim Özbekistan'da bu prosesin kenizem aşı çılşırımlı resmi namı düzgünleri bilen bağlanşıklıdığına inanyar. Şonun uçinim ol familiyasının Rus del görünüşünü çağılarına berdi yönü özü pasportuna göre Salimov olup kaldı. Blogçı atları ruslaştırmak prosesinin rayet milletçiligi bilen yakından bağlanşıklıdığını öne sürer. Özbekistan'da bu fikirler dünyevi intellektualları xas yakın ve olar azlığı emele getirer deyip hasaplayar.
Yurtta rayet milletçiligi zerur güç kazanıp bilmedi ve 1990-cı yıllarda tükönü adamların köpesi deyinçi.
Deyip Salim dine uymağın milli köklere kaydıp gelmeyi anlatmayanlığını belledi. Qararsızlığın başında Qazaqstanda bu yağdayın giyinden yayranlığı prezidentin 1996-cı ilda çaveden Qazaq milletli rayetlerin familiyalarının ve adlarının yazılışı bilen bağlanşıqlı meseleleri çözmön tertibi varadaki kararı bilen bölüklüyün subud edilir. Onda bunun sebebinin rayetlerin köp sanlı yüzlönmesi bilen bağlıdır aydılıp, maksadının Qazaq familiyalarının ve adlarının yazılışını Qazaq halkının tarihi deyaplarına layık getirmek bilen düşündürülür. Almatyda ýaşaýan gazak aktyory Bayurjan Muhammeduly Sowet Soýuzy dargan soň raýatlaryň Gazakstanyň resmi namalaryny almagy mümkinçiligi bolan mahaly kakasynyň familiýasyny aldy. Onuň söýlerine görä ol SSRde gerizilen düzgünlerden mümkin bolduğuça çalt ýüzüwürmek islepdir.
Ruslarda da beyredat yoktu. Familiyalarının gelip çıkışı maşkala başının hünerinden ya da adının gelip çıkardı. Misal için Fyodorflar, yani maşkalanın başlığı Fyodor. Şeyle akmaklık dini SSR'de vardı.
Deyip Muhammed Ulay diyar. Qazaqstanly jurnalist Gaziza Uzak PR hünärmeni we Qazaqstanyň jurnalistler bileleşiginiň agzasy. Ol Sowet döwründe gerdilen kadrlaryň milletleri we dilleri bir ideologiýanyň çägiňde birleşdirmegi maksat edilenligini belleýär. Gaziza özü üçin ilham berici masallaryň biriniň Qazaq ýazyjysy we 2-nji jahan uruşynyň gahrymany Bayurjan Mumyş bolýdygyny aýtdy. Ol ýazyjynyň Sowet döwründe familiýasyny Mumyşow diýip ütkötmek üçin bir näçe gezek finansyk edilenligini belläp, ýazyjynyň mundan 100 övrenligini aýtdy. Qırğızstanda ýakynda parlament spikeri öz familiýasyny ütkeden soň köklere gaýdyp gelmek meselesi ara alınıp maslahatlaşylýar. Nurlanbek Şakiyew mundan beýlek özüniň Nurlanbek Turgunbek uludygyny mälim etdi. Facebook'ta men Turgunbek oğlu men Qırğızın oğlu atlı yazgısında siyasatçı familiyasını ütkötmege köpten veri arzu edip gelendigini yazdı. Azatlık radiosunun çeşmelerine göre Qırğızstan'da familiyasını ütkötmek prosesi qatı yönüki. Muna qaramazdan familiyasını ütkötön meclisin başlığı Nurlan Turgunbek ulu yali rayetler Qırğızstan'da adlı ediyar. Hedirki vaqtta familiyaların ütkömege bilen bağlanşıklı meselelere cevapkar kızmat dövlet idarasının xabarına göre 2024-cü ilda 198 erkek adam ve 125 ayal maşgala of yev koşulmalarını ayırdıptır. Yurtta Rus koşulmalarını koşturanların sanı olsa bir neçeste köp olup 3000'den geçer. Seyinçiler bu yağdayın sebeplerinin bir hükmünde 2000-cı illarin başından veri Kırgızistan'dan Orsiyada köpçülüklerin işçi gücünün gitmek ile bağladığını belli yerler. Köp migrantın söylerine göre bu yurtta devlet işgərleri Kırgız familiyalarındaki ulu ya da kızı koşulmalarını keskitlep bilmendir. Şuna mengdeş yağdı Merkezi Aziyanın yeni bir yurdunda Tacikistan'da dörödü. Yurt rayetleri zähmet migrasiyasına köp gidiyar. Tacikistan'da Rus koşulmalarını familiyalarda ve atlarda ulanmaktan yüz övürmek yurdun prezidentinin 2007-ci ilde ədin ədiminden ton meşhurluk kazanıp başladı. Tacik prezidenti Rahmonov İmamali Sharipovich adını İmamali Rahmon adına үтхөтті. Оннын көрілді алымларын арасында башты көп санлы дөвлет ресмейлері соңыра юөнөке ирайатлар қошылды. Эман Кыргызстанды болшиялы вақтын кечмегі үлін бұ процесс терс тарапа хем өрілді. Орсетті хасава алынмадық ве иш тапмақты қиыншылықлары үлін 100% олан Тәжікстанлы ішлі мигрантларын көпісі фамилияларында ве атларында руслаштырылан қошылмалара доланып башлады. 2014 жылы Тәжікстанның баш прокуроры юрттақы яшларын көпісінің фамилияларына ве атларына рус қошылмаларыны қошып башландықларына алада білдірді. Өкімет бұ яғдайда дөвлет дәрежесінде көрешмек қарарына келді. 2020 жылы Тәжікстанда ОВ, ОВА, ВИЧ, ОВНА рус қошылмаларының фамилияларды ве атларды уланылмағы қадаған еділді.
Құрматты дүңлейділер, сұның үлен кептәнің земінің соңына келдік. Кептәшіклерімізді дүңләніңіз үшін көп сау олым. Белкіде қаз көп дүңлейдіге етмеу үшін оны пайласмағы. Лайк қоймаңызды, өз пікірлеріңізді коммент, тесбір орнышынны язмағы хем қайш ediyor. Азатлығың толқынларынан айырылма.